Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія! Сьогодні неділя, 16 травня, це 7-ма Великодня неділя. І також сьогодні маємо День пам'яті жертв політрепресій. Будемо сьогодні молитися за душі тих, хто постраждав від переслідувань. Хай добрий Бог прийме їх до Царства Небесного. А зараз на студійному годиннику 11:20, і в цей час, як і завжди, ми маємо катехезу з отцем Олександром Чумаковим, який є селезіанець. Отож, сьогодні буду програму модерувати я, Емілія Довгошия, і тема сьогоднішньої катехези буде про покликання. Тобто не тільки покликання в духовному житті, але і у суспільному. Тобто кожен з нас є до чогось покликаний. І про це нам більш детально розкаже в нашій катехезі Олесь Август Чумаков. Отже, щиро вас вітаю. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Вітаю вас, вітаю шановних радіослухачів Радіо Марія з цим недільним днем в моїй церкві. Це друга неділя після Великодня, неділя Мироносиць. Так само сьогодні ми вспоминаємо і жертв політичних репресій. І цей день є дуже значущим, бо ми йдемо шляхом приготування до зустрічі Дня Шестя Духа Святого Троїці, Дня Народження Церкви і нас в Церкві. Тому, як ви і сказали, дорога Емілія, ми будемо сьогодні роздумувати про те, що через Духа Святого є хіба не найважливішим, а скоріше найважливішим в тому, щоб впорядкувати наше життя і зробити його сенсовним. Отож, перейдемо до катехези. Тільки хочу сказати, дорогі радіослухачі, таке, що у нас не буде різних тематик. В першій частині ми будемо говорити про покликання, якщо з Божою ласкою вдасться про її більш біблійний аспект і загальне поняття. В другій частині будемо більше говорити про її значущість в нашому житті і про виховання до здійснення покликання. Так само я вже продумував так, щоб в другій половині після денної молитви, після того, як катехеза закінчиться, залишилось достатньо часу, щоб ви могли поставити питання, щоб я мав можливість відповісти, щоб у нас відбувся такий собі значущий діалог в простому етері. І я завжди дуже чекаю на отаку зустріч і можливість почути ваші голоси, відповісти і потім роздумувати про ваші питання, про потреби, які через них виявлені, а це приготовлює мене, священника Салезіянина, до нових катехез, до нових осмислень, роздумів щодо участі Духа Святого в нашому житті і нашого життя в Воскресному Ісусі. Отож, дорогі мої, з Божою поміччю, під покровом Богородиці і з поміччю святого Йосифа Обручника приступимо до цієї катехези і передусім спробуємо усвідомити, що таке покликання як таке в такому найбільш близькому до нас, я би навіть сказав, буденному сенсі. Покликання – це щось навподобі повістки, яка приходить юнакові з військомата, і за законом хлопець має виконати свій конституційний обов'язок, тобто з'явитися на заклик, відповісти на покликання, яке надходить від райвінкового військкомату? Ні, яке надходить від вітчизни. Причому від вітчизни не тільки в її актуальному, от тут і тепер вимірі, а від вітчизни в її часовому, просторовому, духовному вимірі. Це заклик від прабатьків, які боронили батьківщину і обустроювали її, будували її, розвивали її. Це обов'язок перед потомками, які очікують, що кожен з нас зробить свою справу і вітчизна буде надійною і недоторканою. Бачите, що тут ми вирисовуємо реальність значно більшу, ніж просто військкомат і просто повістка. Це обов'язок перед значущим контекстом, в якому з'явилося і розвивається життя людини. В цьому прикладі, який ми навели, життя того хлопця. Чому той, хто не виконає той фундаментальний, основний конституційний обов'язок, називається зрадником, їм гидують? Чому той, хто втікає від того, щоб відповісти військкоматові, називають боягузом, називають людиною, яка не є певною і на яку не можна покладатися? А тому, що вона не має в собі сили засвідчити, що вона дійсно належить до того найширшого об'ємного контексту, який її вигодував, який є простором, в якому здійснюється і буде здійснюватися життя не тільки її, але й її потомків, в якому набирає сенс все, що людина буде робити. Але коли ми говоримо про відчуття покликання, про розпізнання покликання, яке притаманне кожній людині, ми говоримо не стільки про зовнішнє покликання, як то може бути повістка чи щось подібного. Ми говоримо про внутрішній світ людини. Ми говоримо про наше життя, життя нашої душі, про наш духовний простір. І в цьому духовному просторі, який формує наші наміри, який формує наші мотивації, який формує нашу діяльність і все те, що потім буде здійснювати наше життя, в цьому духовному просторі ми ставимо питання, що є тим, що перебільшує індивідуальне, особне життя моєї душі, мого духу. Може, це є моральне зобов'язання? Так, воно може кликати нас, спільний для всіх моральний закон. Це може бути відчуття таємниці життя, яке кличе нас посвятитися, щоби дослідити то, що ми називаємо білими плямами, то, що ще не відкрите, то, що ще не досліджене. Це може бути відчуття спільної потреби, відчуття історичного моменту, відчуття знаків часу, яке кличе нас вибрати ту або іншу професію, або присвятитися якійсь діяльності, яка від початку нас не дуже вабила, але ось вона нас кличе. Бо настали такі часи, бо настали такі потреби, бо тепер воно стає найбільш актуальним. Щоб трохи засвідчити це, я хочу припомнити самому собі передусім, що моє духовне покликання народилося під час життя у Радянському Союзі в 70-х роках. А я був студентом філологічного факультету, я мріяв стати вчителем, я мріяв про наукову кар'єру. Мені подобалося досліджувати особливості класичної російської літератури, літератури Серебряного віку, так званого. А я не бачив себе якимсь священником, монахом, подвижником. Але коли я відкрив для себе Христа, відкрив для себе життя церкві в одеському малесенькому костьольчику, єдиному тоді на цілий південь Радянського Союзу, Святого Петра, тепер він є малою папською базилікою за всі заслуги цього приміщення в часі переслідувань. Коли я увірував на благовість Святого Отця Тадеуша Хопе, тоді для мене світ роз'яснився, і я зрозумів, що в цій ситуації, коли священиків можна було перерахувати на пальцях однієї руки, коли КГБ не допускало до семінарії, а семінарії залишилось тільки дві, в Каунасі і у Ризі, не допускало тих, хто бажав туди вступати, а тим, хто мав вищу освіту, то взагалі не було ходу до семінарії. Тоді найбільш актуальним для того, щоб люди залишились людьми і видобути людей з полону радянського теїзму, отого і механічності, отої диктатури, отого отупіння, до якого проводили оті всі газети «Правди» і «Звісті» і нескінчені доклади генерального секретаря ЦК КПСС Брежнєва на тих нескінченних пленумах і з'їздах партії, я розумів, що є, якою є важливість священничої служіння. І тоді, коли розуміння дозріло, я відчув необхідність йти саме цією стежкою. І тепер мене не лякали ніякі труднощі, ніякі ситуації. Так, можна було формуватися підпільно, можна було аби тільки дійти до здійснення ситуації і служити Богові священником. В моєму внутрішньому просторі це відбувалося як на початках, як знайомство з світом християнської віри, як прийняття, як дозрівання в ньому. І тоді Господь сказав: «Іди за мною». Так народжується внутрішнє покликання. Але сьогодні ми говоримо не тільки про покликання до священичого життя. Ми говоримо про покликання як те, що внутрішньо формує мотивацію до діяльності, покликання, яке спрямоване на досягнення нематеріальних дібр, коли йдеться про вільний вибір або внутрішню потребу людини жити і діяти так, а не інакше, про її служіння іншим людям, про здійснення моральних, суспільних, релігійних ідеалів. про потребу особистого розвитку і самоздійсненості. Оце все є покликання внутрішнє, яке так само, як зовнішнє, відбувається тоді, коли душа людини відчуває контекст значно більший, ніж вона особисто сама. Коли душа людини не замкнута на самій собі, коли вона не є егоцентричною. Це дуже важливо зрозуміти на початках, коли людина не заколапсована, як то говорить, самій собі, коли вона не є егоцентричною, коли вона здатна побачити щось, що перебільшує індивідуальність її буття. Більш широкий контекст. Заклик зі сторони моральної дійсності, заклик зі сторони дійсності Всесвіту, в якому завжди є слід Творця, досліджувати те, що недосліджено, заклик зі сторони людської спільноти йти творити милосердя, просвічувати, робити людську реальність більш подібною до справедливості і освіченості Царства Божого. Душа повинна бути відкритою назовні на загальний духовний контекст, тоді вона буде чутливою до покликання, і тоді перед нею повстане вибір – відповісти чи не відповісти. В другій частині, коли ми будемо говорити про сьогоднішню значимість, ми трохи скажемо про те, що відбувається сьогодні, коли люди найчастіше не відповідають на своє покликання, і то приносить багато нещасть. Але в більшості випадків, до цього часу, історичних випадків, людей виховували і виховують так, щоб вони духовно були відкриті, щоб вони не були замкнені, не були егоцентричні, але були такими, що здійснюються постійно в відкритості назовні, на те, що перевищує їх. Відкритості на покликання, на чутливість, на слухання того, що приходить до них з отої більшої системи, з того оточуючого середовища, в якому вони існують. В максимальному сенсі покликання буде вимагати від людей не того, щоб воно створювало якісь матеріальні добри, гаразди або комфортність. Вона буде вимагати від людини вірності всупереч всьому. І в тому здійснення покликання є тотожне любові. Так, саме так, покликання і любов мають свою спорідненість. Саме в вірності покликанню, в здійсненню йому всупереч всьому, ми стверджуємо себе як осіб, які здатні любити. Теж здатність, яка починає в наш час потрохи гаснути, зникати, як говорив апостол, і задля вкоріненого в суспільство беззаконня любов багатьох почне згаснути. Любов більше закону. Христос показував, що любити – це виконувати закон і бути більшим, чим закон. Там же, де торжествує, перемагає беззаконня, люди перестають любити. Вони втрачають цю здатність, і покликання вони так само своє здійснити не дуже можуть. Людей, які здійснюють своє покликання всупереч всьому, називають пасіонарними. або пасіонаріями. От від слова пасія, то означає страждальна пристрасть, яку вирок, який на себе людина приймає добровільно. Пасією називаємо хресний шлях Христа, ціле його життя серед людей. Бо для того, щоб жити серед нас, Бог відрікся від того, щоб бути понад всем, від свого всесилля він став якби прикритим, він зубожів, він перетворився на раба і став людиною, творінням для того, щоб прийняти на себе нашу долю і нас собою кінець кінцем воскресити. Оцей цілий шлях життя Христового, особливо його хресний шлях, ми називаємо пасією Христовою. Отою страждальною пристрастю, вироком, який хтось добровільно приймає на себе і здійснює його до кінця. Тут необхідно сказати, що всі зміни в нашому світі відбуваються, як правило, завдяки пасіонарним людям. Без пасіонаріїв соціальних змін, змін в науці, в будь-якій галузі людського існування не буває. Тобто, той, хто стверджує своє покликання на рівні пасіонарності, отого страждального вироку, який несе людина в собі всуперед всьому і здійснює як любов єдину і неповторну, оце саме і є те, що змінює світ. Актуалізуємо це. Ми скиглимо. Майдан не допоміг, Майдан не допоміг. Щось там якось не йде. Чого нам не вистачає? Нам не вистачає людей, які, знаючи своє покликання, залишаються йому вірними. Сьогодні нам не вистачає пасіонарів. На десятки мільйонів людей одна небесна сотня, декілька тисяч бійців, які стоять насмерть на фронті. Чи не здається вам, дорогі мої, що цього для змін в Україні замало? Для того, щоб духовним імпульсом перетворити, переставити рельси на належний шлях, нам сьогодні потреба людей, які, розпізнавши покликання, йдуть його шляхом з неймовірною вірністю, тобто пасіонарів, людей подвига. Подивіться, в різні часи саме такими пасіонаріями були різні люди. Їх подвиг звершувався теж по-різному, починаючи від Піфагора. Ми знаємо з Піфагорового життя Ямриха про те, що він долав несамовиті труднощі для того, щоб здобути знання, щоб переказати його учням, і під час бунту звинувачений несправедливо він був вбитий, згорів у домі, де навчав своїх учнів. Тобто його та пристрасть до духовних, до відкриття духовного світу засвідчена була його смертю. З іншої сторони, це може бути приклад Олександра Македонського, який від Аристотеля прийняв оту жагу дійти до кінця світу і все дослідити. Його війни були не стільки війнами, скільки можливістю пробитися до самого краю світу, знайти зразки інших культур, інших способів буття, і все це асимілювати, поєднати, відкрити. І до самого кінця свого життя він здійснював оці своє пасіонарне покликання. Так само з біблійних наших праотців повинні назвати праотця Авраама. Він на покликання від Бога, наявний голос Божий, залишає осторонь все: дім, батько, матері, родичів, землю, і йде собі куди? На голос Божий. Він не має якогось орієнтиру. Орієнтиром для нього є покликання. Він йде на голос, який його кличе, бо йому обіцяно благословення, і що народ, який з нього, старого, повстане, буде як піску морського, як звіст в небі, зірок в небі. А він не сумнівається, і хоча різноманітні страждання на цьому шляху можуть бути такими, що інший би сказав, та що до того покликання, давайте будемо стада великі, землі багато, будемо оброблювати, і нема що там мріяти, ота про всі пусті мрії, та закінчили, то знайдемо кому переказати. Ні, він йде далі. І коли у нього з'являється син, а голос покликання вимагає віддати сина, пожертвувати сином, він відгукується на голос покликання і, знаючи, що той, хто його покликав, може з каміння зробити йому дітей, він готовий принести жертву сина на голос покликання, а Господь в своєму милосерді в останній момент заміняє сина на ягняту, якби натякаючи Авраамові, не навпростець говорячи, я твоїм дітям колись теж свого Божого сину довірю. Але вони не замінять його на ягнята, вони його розіпнуть. Цей подвиг Авраама водночас був пророцтвом, пророцтвом пасіонарним. Так само апостоли, які розійшлись по цілому світу, яких вони відчули покликання спочатку безпосередньо Христове, а далі вогонь Духа Святого повів їх по цілій землі, і змінилося що? Змінилася ціла цивілізація не тільки в Європі. Змінилося обличчя земного світу, коли вони відгукнулися на голос покликання аж до пасіонарності, тобто до жертвування своїм життям. В наш час, я вже сказав, ми маємо приклад Небесної Сотні, пасіонарних майдановців. Але хочу підкреслити, що пасіонарними були не тільки ті, що загинули. Пасіонарними були і ті, що стояли всупереч в цьому і не сходили з міста. Пасіонарними з нас є ті, які всупереч всім негараздам залишаються вірними тим Божим ідеалам, які ми розчистили, реставрували на Майдані. Ті з нас, які не втратили вірність покликанню Божому, яке ми здійснювали на Майдані, не втратили вірності своїй пасіонарності, готовності відгукуватися на цей заклик аж до смерті, повернувшись додому, продовжували тим жити і продовжують по сей день, і завтра будуть так робити. Їм трудно, вони не дають хабарів. Їм трудно, вони не йдуть на ото перетерти і узгодити там, де йдеться про несправедливість. Їм трудно, бо вони вимагають правди закону, але в своїй пасіонарності вони готові терпіти, але не зрадити покликання до чого? До гідності. Бо саме доки буде хоча б декілька отих пасіонарів не тільки на відкритому східньому фронті, але на духовному фронті нашого життя, не загинув Майдан. І кожен з тих людей стає голосом Божим, який кличе свого сусіда, який кличе свого родича. Я йду, і ти йди, дорогий мій. Я відгукуюсь, і ти відгукуйся, мій дорогий. Це спільний заклик, це спільне покликання. Покликання гідності, яке піднялося в полум'ї на Майдані, і яке ми зобов'язані страждально, пасіонарно, але здійснювати по сей день. Навіть життя церкви змінювали пасіонарії, які відгукувались на поклик Христовий, на поклик Духа Святого, і здійснювали покликання з неймовірною інтенсивністю. Був час, коли церква, католицька церква, хиталася від нападів реформації, від внутрішніх негараздів, і римському архієреєві приснилося, що собор Святого Петра хитається, нахиляється і ось-ось руне. Але з'явився якийсь злидар, який підставив плече, і собор Святого Петра оперся на нього, а він рухом свого плеча поставив все на місце. Наступного дня на аудієнцію до нього прийшов злидар, святий Франциск, який голим пішов свого місця, віддавши все за все, який в мішковій одежі з каміння пробував відбудувати порціункулу малесеньку церквочку, відбудовуючи в ній цілу церкву. І він, злидер, йшов через отих розфуфирених в золоті кардиналів, аж папа зійшов з свого престолу і зробив неймовірне на той час. Він взяв його за руки і посадив на престолі, і, ставши перед ним на колішки, поцілував йому ноги. Оце було зміною церковного життя, яке зробив пасіонарний злидар Франциск. Так само святий Іван Боско, той, що заснував Салезіанців в Турині, який був збентежений отими революціями, переповнений безпритульними дітьми, де приходили до влади масонерія, де Наполеон вже пробував арештувати папу, церкву переслідували, відбирали майно священиків, саджали до в'язниць, віри не було до священиків, пропаганда отих всіх масонів, лібералів пробувала знищити авторитет церкви, і часто густо це вдавалося. З'явився злиденний священник, який служив не багатіям, не еліті, а збирав розбішаків, вуличників, оту смердючу босоту, сопляків, бездомних. З ними грався, скакав, ходив по вирьовочці, перекувиркався, ходив на руках, а заодно вчив їх катехезису, а заодно серед них, отих бомжиків, правив святому. Всі показували на нього пальцем, одні кричали: він принижує гідність священика, він робить, так не можна, він божевільний, навіть хотіли його до божевільні сунути. А інші кричали: він хоче перевернути, він небезпечний, він хоче перевернути владу, а він укріплює авторитет церкви. Він з двох сторін переслідували, але з Риму потягнулася рука і підняла його, і відкрили йому всі шляхи, розпізнавши в тому злиденному малесенькому священнику, педагогу, того, хто перевертає європейський світ і життя церкви чергового разу. Пасіонарій Джованні Боско, Дон Боско і його діти-салезіанці, дійсно, які працюють сьогодні в 138 країнах світу, перевертають і змінюють обличчя планети. Вони знають своє внутрішнє покликання, вони вірні йому аж до смерті. І там, де наслідники великих пасіонарів святого Франциска, святого Івана Боско, святого Ігнатія Лойоли в своїй вірності нехтують навіть самим життям, там відбуваються несамовиті зміни, тобто перемога духа над заскорузлістю людських стереотипів. І збуваються слова Христа, коли він говорить своїм учням: той, хто хоче спасти свою душу, а ми повинні з вами пам'ятати, що в єврейському лексиконі тодішньому душа і життя були одне саме, той, хто хоче спасти свою душу, тобто спасти своє життя, хто дбає про своє життя, той погубить свою душу. А той, хто пожертвує свою душу, а заради мене Євангелія, каже Христос, той спасе її. Той, хто знищить своє життя заради благої звістки, заради Бога, заради спасіння світу, знищить своє життя, той його спасе. Логіка Христових слів прослідковується в усій людській історії, на жаль. Ми з вами часто густо забуваємо, втоплюючи себе в комфорті, покращуючи умови свого життя, роблячи все для того, щоб своє життя наситити і задбати про нього, ми його губимо. Бадьорість і перспективу мають тільки ті, що наважились відповісти на покликання Духа аж до пасіонарності, аж до кордонів поза межами життя, знехтувати життям задля покликання, оті виграють і своє життя, і історію, і цілий світ людської цивілізації. Вертаємося до нашої тематики, до того, щоб загально зрозуміти істоту поняття покликання. В першій частині ми говорили про те, що покликання – це щось, що надходить до нас з зовнішнього контексту. Якщо це зовнішнє покликання, говорили про повістку військомату, але зовнішній контекст нами усвідомлюється. Це може бути рай, військомат, це може бути держава, країна. Якщо брати в історичному аспекті минульшини і майбутнього, це вітчизна. Але ми можемо говорити з точки зору отримати покликання як громадяни світу, громадяни Всесвіту. А тоді для нас питання екології будуть в нашому покликанню, руїни, в якому перетворює планету, будуть для нас найбільш важливими. Тобто все залежить від того, як ми усвідомлюємо широту цього контексту. Так само і наш внутрішній контекст, коли ми говоримо про покликання як орієнтацію нашої діяльності, нашу духовну налаштованість, яка потім переростає в дії, змінює світ. Ми можемо говорити про усвідомлення суспільної значущої відповідальності, ми можемо говорити про моральні імперативи, ми можемо говорити з вами про релігійність, про усвідомлення присутності Бога в нашому житті. В залежності від того, і буде для нас зростати значущість нашого покликання, його широта, його об'ємність, я би навіть так це окреслив. І ми говорили про вірність покликанню, особливо серед тих людей, яких називають пасіонарії. Це і науковці, які ризикують життями, нехтують життям для того, щоб зробити відкриття. Це полководці, герої, це святі, завдяки яким церква виправляє свій шлях і люди навертаються. Говорили про подвиг святого Франциска, бідного злидера, який свого часу в найтрудніші моменти для церкви фактично змінив її обличчя і співдіяв оновленню її місії. Говорили про святого Івана Боску і Залезіанів, які змінюють обличчя планети через пасіонарність своїй відданості покликанню. Зараз я почну від того, що є три питання, біблійні питання, на які повинен відповісти будь-яка людина. Хто ти? куди ти йдеш, перед ким звітуєш. Але мусимо сказати, і мусимо дуже серйозно усвідомлювати, я це підкреслюю, дорогі мої радіослухачі. Перші два питання: хто ти і куди ти йдеш, тобто напрямок твого життя, будуть безсенсовним мудруванням, якщо ти не відповідаєш на третє питання, перед ким звітуєш. Бо усвідомлення того, перед ким ти звітуєш, буде окреслювати твою істоту, її масштабність, її риси, її форму, і буде окреслювати специфіку шляхів, які ти вибираєш в своєму життю. В залежності, перед ким ти звітуєш, будуть окреслювати свої цінності, в залежності від того, перед ким ти звітуєш, ти окреслиш, чиє покликання ти будеш приймати до уваги, а яким ти, може, будеш нехтувати. Тобто, коли для нас йдеться про те, перед ким ми звітуємо, йдеться про те, що люди нашого часу бажають не тільки занедбати, але відсунути кудись якнайдальше в сторону. Йдеться про речі останні, про смерть, про суд Божий, внаслідок якого ми отримуємо або вічне життя райське, або вічну загибель в пеклі. Сучасна людина старається, навіщо нам ці жагалки, навіщо нам ті речі остаточні, ми будемо зривати момент, ми будемо жити тут і тепер, ми будемо цей момент ловити, ми люди моменту, то значить після нас хоч потоп. Ми не дбаємо про остатні речі, ми не бачимо перед собою смерті, не хочемо її бачити, смерті як не краю, на якому обривається все, а смерті як переходу, пасхи, виходу до нової реальності, яка починається зі страшного суду, яка безумовно починається з звіту. Від того, перед ким ми звітуємо, як я вже сказав, залежить, хто ми, які шляхи ми вибираємо. Якщо ми тримаємо перед собою отой момент того, що ми покликані для того, щоб, увага, після того, як здійсниться смерть, звітувати за своє життя перед тим, хто нас там буде зустрічати, а саме перед Богом, перед другою особою воскреслим Христом і в ньому, перед Святою Трійцею, якщо будемо тримати в своїй свідомості оцей момент звіту, ми окреслимо себе як Божу людину, яка не підпорядковується тим часовостям і перевищує будь-який простір своїм масштабом, бо Божа людина, як той, хто йде до вищої мети і отримує в цьому життю покликання передусім від Бога. А всі інші покликання узгоджує з Божим покликанням. Так буде відповідати на це людина, яка знає правду про потойбічне буття, про буття попісля смерті, знає, перед ким вона звітує. Натомість сучасна людина, і ми вже про то говорили, живе дещо інакше. Вона покращує своє життя тут і тепер. Вона нарощує комфорти всупереч заповіді Христової, хто душу, життя своє захоче спасти, то його погубить. Вона дбає про своє життя тут і тепер, покращує його до нескінченності, викреслюючи викреслюючи зі своєї свідомості розуміння останніх речей, смерті і необхідності звітувати. Зайдіть в будь-який магазин, включіть телебачення і подивіться рекламу. Можна збожеволити від кількості гараздів в лапках, які валяться на нашу голову. Чи стає наше життя від цього сенсовнішим? Чи стає наше життя від можливості повибирати все, що завгодно, більш наповненим? Статистика каже, що по міру зростання комфортності життя росте кількість самогубств. В міру зростання комфортності життя на перше місце виходять вітальні цінності серед людей, а саме цінність безпеки. Люди перестають відчувати себе безпечними, тривога зростає разом з отою комфортністю. Парадоксальна ситуація, що люди, які живуть тим, що, дозвольте мені так сказати, жруть і не можуть нажратися, вони схильні більш до самогубства і до тривоги, а через неї до війни, бійок і інших кошмарів, чим люди, які вільні від залежності, від комфорту. Тому зовсім не є несподіваним те, що сучасна людина замість того, щоб здійснювати своє життя, споживає його. Побачте різницю. Замість того, щоб здійснювати життя, споживає його з отою патологічною ненаситністю і водночас пожираючи і пережовуючи і себе саму, і весь навколишній світ, зовсім не є несподіванкою, що наслідком такого життя є катастрофічний, критично катастрофічний стан планети, яку наше споживацтво, наша комфортність, за словами Папи Франциска, в Лаудато Сі перетворила в цивілізацію сміттєзвалища і в красу Божу, довірену нам, перетворила у непотріб. Катастрофа екологічна тепер займає серед питань міжнародних так само перше місце. Чому? А тому, що замість того, щоб здійснювати життя, ми життя жремо, ми його жуємо, ми його гриземо. Ми насичуємо себе до нескінченства, свою порожнечу, тим, що ми пробуємо з'їсти то життя. А як ми можемо здійснювати своє життя, якщо ми не маємо напрямку, якщо ми з нього втікаємо, якщо ми не чуємо, до чого ми покликані, і не можемо відповісти тому на питання, хто ми, що нам довірено, хто нас кличе і в якому масштабі це ми повинні здійснити. Отож, прошу зауважити, мої дорогі радіослухачі, так само нашу українську актуальну ситуацію. Зважити на те, що коїться в нашій країні. Ми постійно скиглимо і скаржимося на те, що нема, мовляв, господаря, розумієте, господаря на сильної руки, такого, щоб взяв всіх за горло і щоб ми почули покликання, щоб він сказав: «Ребе, геть, іди на поле і як бик працюй». Нема господарів, яких би поставив. Кого би поставив на місці? Мене? Ну, бо я без господаря буду викидувати сміття собі прямо під ноги. Бо без господаря я зламаю і повибиваю вікна в своїй хаті. Я ж не можу без господаря, я ж така людина. Якби викреслили своєї свідомості, споживацької свідомості, що господаря насправді є кожний на своєму місці, і лад в Господі залежить від ладу так само і сусідської, Господи, тільки тоді, коли ми наново згуртуємося в спільноту пов'язаних між собою господарів, тільки тоді слід очікувати, що управління вітчизною буде делеговане і переказано в руки, що не беруть хабарів і дійсно не крали. Бо вибирати будуть господарі, і вибирати вони будуть не лихаїм, тост, який єврейський тост, який переводиться як п'ємо за життя. Вибирати будемо не щось, що нам обіцяє. Вибирати будемо не брехунів. Бо господарі роблять вибір по-господарському, а вони солідарні між собою. Вони знають, до чого вони покликані. Їх кличе сама їх Господа. А хто кличе їх на цю Господу? Вспоминаємо Христову притчу про тих, кого найняв Господин, Господь, який заклав виноградник. Чи ми створили цю таку багату українську землю? Чи вона нами створена такою родючою? Чи ми зробили всі оті вугілля, нафту, газ, який все ж таки є в надрах нашої вітчизни? Ні. Це переказано нам в руки від того, хто створив Всесвіт. І ми повинні зі свого контексту впізнавати і розуміти, хто ми. Ми впізнаємо, що ми оселені там, де про нас задбав найвищий господар. Той, хто є насправді господарем світу. Ми скиглимо, нема господаря, забуваючи, що в світі є ще один господар, від якого все залежить, дорогі мої. І саме він окреслює нам завдання. Саме він кличе нас до праці в своїй Господі. В різний час, як в притчі про робітників різного часу, але кожного на заклик він дає свої завдання, які безумовно приносять і користь, і дохід. Таким чином, наше життя є або ненажерливим споживацтвом розбещених, безвідповідальних лоботрясів, які Божу Господу перетворюють послідовно з молодіжної, так званої кислотної дискотеки, місця, де треба заглядно відірватися, перетворюють у руїну сміттєзвалище. Або інший варіант, всупереч всім спокусам нашого життя, здійснювати покликання до творчої співпраці по утриманню, впорядкованню і примноженню Божого світу, світу нашої душі і навколишнього середовища. Ми повинні пахати, управляти гіллю, і створювати культуру духа, душі і навколишнього середовища, бо первинно культура походила від латинських слів культура агрі, агрі земля, управляння, правляння рілі, пахота. Ми повинні пахати на заклик і створювати культуру духа, культуру душі і культуру навколишнього середовища. Наше життя є або безсенсовним і короткотривалим пошуком сумнівних задоволень, або створенням в партнерстві з Богом оцієї несамовитої культури, яка ніколи не загине. Здійснення цього покликання водночас вводить нас в простір ладу і сенсовності, бо воно вписано в Божі задуми, воно вписано в закони Всесвіту. Воно вписано в безмежні закони Всесвіту і в понад безмежні задуми Божими. Здійснення покликання означає повернути своєму життю сенс. Ми мусимо зрозуміти дуже чітко. Покликання є водночас окресленням місії. В покликанню ми відповідаємо на питання «Хто я?». Мені мало бути генералом. Мені треба здійснити себе тим, ким задумав мене Господь. Важливо. Мені не треба бути генералісімусом. Мені треба бути тим, ким задумав Господь. Хто я? Один з славетних раввинів говорив, що коли я предстану перед обличчям благословенного Всевишнього, він запитає мене не про то, що «Зуся, чому ти не був Мойсеєм?» Він запитає мене: «Зуся, чому ти не був Зусею?» Він не запитає мене, який говорить з вами: «Олександре, чому ти не був митрополитом Шептицьким?» Ні! Він запитає мене: «Олександре, чому ти не був Олександром?» І кожен із нас саме так. Місію покликання ми окреслюємо, хто ми, і так само окреслюємо свої шляхи. Бо здійснення місії всупереч всьому є якраз визначенням шляхів. Тому покликання не є професією, дорогі мої. І отут треба дуже чітко розрізняти. Людина професійно ходить на роботу, заробляє гроші, з тих грошей утримує свою сім'ю. Робота може більш подобатися, менш подобатися, але треба працювати, треба робити. Покликання приходить до людини в різний час, коли вона до покликання дозріває. Воно не є професією. Воно є чимсь більшим, і без покликання ти не зможеш здійснити своє життя. На страшному суді під час звіту ти можеш сказати: «Я був добрим професіоналом, але це все залишилось там, в тому світі, який я вже покинув задля того, щоб помер. І тут воно є незначущим». На звіті страшного суда буде рахуватися одне: чи ти здійснив своє покликання, яке не завжди буде збігатися з професією. А воно збігається скоріше з даром Духа Святого. Про що пише апостол Павло? Хтось покликаний бути вчителем, хтось повинен покликаний бути проповідником, хтось покликаний бути сантехніком і забезпечувати комфортність, хтось покликаний бути шофером, але це вже не професія, це покликання. І коли я шофер задля покликання, вчитель задля покликання, то про мене вже не скажуть, що він, добрий майстер. Скажуть: він сантехнік з покликання. Сантехнік від Бога, таки на вагу золота. Щоб нашій країні знову з'явилися майстри від Бога, майстри з покликання, яких життя і діяльність співпадає з передвічною, понадсвітовою метою, нам з вами треба дуже серйозно задуматися, що є плідним джерелом покликань. Плідним джерелом покликань, безумовно, є сім'я. Мамо, тато, які виховують своїх дітей, виховують їх до здійснення покликання. Там, де вони самі розуміють, що є покликанням їхнього життя, що є покликанням до життя для мами і тата, для чоловіка і жінки – жити сім'єю. Сімейне життя є покликанням, яке буде здійснюватися всупереч всьому. В життю будуть щасливі моменти, радісні моменти, але більше буде негараздів. Більше буде ситуацій кризисних, які ви захочете розбити вершки і розійтися, а діти будуть плакати і не знати, куди діватися. Але якщо ви розумієте, що сімейне життя – це покликання від Бога, яке ви повинні здійснювати всупереч всьому, і нема куди йти, бо це покликання – це ваша дорога, тоді, бачачи подвиг вашого сімейного життя, ваші діти будуть приготовлюватися до покликання. А якщо ви в своєму сімейному житті, в своїй сімейній героїчності будете розуміти вартість пасіонарності, ви почнете виховувати з дітей героїв. Ви будете виховувати з дітей пасіонарів, людей посвячених. І тоді, коли ви розпізнаєте горизонти не тільки країни, нації, але Всесвіту, Божі горизонти, ви будете виховувати в родині якнайбільше щастя богопосвячених пасіонарів, священиків, монахів. Зараз нас це лякає, і ми піднімаємося, як ти хочеш себе заживо похоронити, бо не розуміємо, що Господь доторкнувся нашої дитини і тим самим оцінив нашу сімейну пасіонарність, сказав, ви виховали достойну людину, гідну людину, вона доросла до богопосвяченого життя. І ось я її кличу. Хлопче, юначе, дівчино, вставай. Йдемо до великої пригоди з Богом. Йдемо до богопосвяченого життя серед салезіанів, францисканців, єзуїтів. Йдемо до священства. Подякуй мамі і татові. А ви, мамо і тато, благословіть покликання своїх дітей. Ось на цьому я би хотів би завершити дуже короткий тихотехнічний роздум. Чесно вам скажу, що приготовлено у мене тут на листочках значно більше, чим я сказав, але час на спілкування, якого я так чекаю, і я так хочу почути ваші питання щодо цієї катехези, проблем, критики і іншого. Прошу нашу волонтерку Емілію припомнити телефони редакції.
Так, дякую, отче. Отож, нагадую, дорогі радіослухачі, наші телефонні лінії відкриті. Ми щиро вас запрошуємо, щоб ви телефонували, ділилися своїми враженнями від катехези, також задавали питання, які ви маєте до отця. І наші номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46 та 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І ми маємо вже першого слухача. Отож, Христос Воскрес. Ой, перепрошую. Зателефонуйте ще раз. Ми не можемо, не маємо такої можливості прийняти виклик по-іншому. Отож, отець сьогодні нам провів таку натхненну катехезу. Тут дійсно вона така розширена, що за цих дві години не можемо в повному обсязі розказати про ті покликання, які ми маємо, так? Ми дійсно...
На це б у нас не вистачило часу.
Так, але...
так, треба було би говорити на різних рівнях, по-різному, і цьому треба вчитися. Це була б низка катехез, але нам треба було сьогодні окреслити головний напрям.
Так, і ми маємо слухача. Христос Воскрес, ми вас слухаємо.
Христос Воскрес, воісно воскрес. Це Роман, брат Роман зі Львова, богослов телефонує. Хочу сказати так, отче Олександре, дуже гарна, цікава проповідь, змістовна, повчальна, але завжди в кожній добрій проповіді, я вважаю, є якийсь недолік, має бути доповнення. Ну, в даному випадку я хотів сказати, неодноразово дзвоню на Радіо Марія, дає доповнення, хочу сказати, яке має бути доповнення. що, знаєте, проповідь – це, як сказати, то, а на практиці, от практика життя покаже, що весь світ лежить у злі, тобто гріхові. І праведників, таких дуже праведних, побожних, в одиниці дуже мало, ну може десятки зі всіх, а більшість це свого роду грішні люди, як фарисеї, і фарисеї не спаслись. Ну і тут виникає питання, чому ж масово грішей? Тобто ходять до церкви, до всіх там приступають, моляться, а віри святої, живої, віри святості нема. Ну, парадокс, але відповідь одна. Нема таких частих і щирих, дуже-дуже щирих сповідей. Тобто люди на загал масово сповідаються не щиро. Відповідно, в них плоди ласки святих, ласки Святого Духа не сходять. Відповідно, спасіння немає. Люди не хочуть ділитися Святим Духом, бо вони його не мають. Не хочуть робити вчинки милосердя, бо немає Святого Духа. Вони не робили. Відповідно, і зараз люди це свого роду, і більшості це свого роду фарисеї, які не мають Святого Духа, не має святості, не робить вчинки милосердя. От і вся, як то кажу, байка. Розумієте? Ось. А Свята Тереза, Свята Тереза писала, що зі 100 сповідей 99 є неширими, недійсними через брак щирого жалю і постанови поправи. Нема досконало щирого жалю. Це,
як дякую, писав, дякую, дякую сполитовник. За ту тему, яку
дуже
ви зараз
дякую,
піднали.
Що вислухали, так. Христос воскрес,
вісно. Воістину воскрес. Чудова тема, яку ви підняли, і вона якраз лежить в руслі нашої сьогоднішньої розмови. Бо, бачите, ми сьогодні говорили загалом про покликання, а не говорили про те, що ті, що охрещені, були покликані до хрещення, покликані до християнського життя, покликані до життя в таїнствах. І це окремі нюанси покликань. Покликання до хрещення, покликання до християнського життя, покликання до життя в таїнствах. Так само покликані до навернення, яке ми здійснюємо в таїнстві сповіді, навернення і примирення з Богом. Звідки така, ну, я би не сказав, що зі 100 сповіді, як сповідник, то вам скажу, що зі 100 сповіді 99 святотатственних чи нещирих, як сповідник, я скажу, значно менше таких сповідей, тож не нещирих, а формальних. Це велика різниця, не ширих, а формальних. Але то, що люди, які йдуть до сповіді, не усвідомлюють того, що вони відповідають на поклик Бога, це дійсно часто густо так. А коли люди йдуть до причастя, вони забувають, що не вони приймають, а вони відповідають на поклик того, хто кличе їх до Євхаристійного столу. Що наша постава і то, що ми робимо в церкві, є відповіддю на ласку Божого покликання. І коли ми робимо, скажімо, священну корову з таїнства священства, що це покликання, ми забуваємо, що покликання до подружнього життя є таким самим покликанням, а покликання до Євхаристії, покликання до сповіді, покликання до хрещення, покликання до життя в таїнствах є загальним покликанням кожного християнина. І ми відповідальні, ми будемо з цього звітувати. Наше життя повинно бути настільки сполучено з таїнствами через то покликання, що наше життя повинно перетворитися на оце таїнство. І коли люди не починають говорити, що в церкві чогось там не вистачає, новоду, формалізм того, людина, іди за святим Франциском і святим Іваном Боско. Перетвори своє життя в таїнство через сполучення себе з Христом. Іван Боско, святий Іван Боско, сполучився з Христом Євхаристичним. Він отримав дар присутності по всюдах, білокації так званої, дар прозорливості. І він використовував то на річ добра молоді. Неймовірні дарування. неймовірні зцілення так само, бо він був євхаристичною людиною. А святий Франциск носій цих гматів, був пасіонарієм вищої ступені, людиною, яка сопричастилася Христу. Тобто, сповіді перестануть бути формальними, коли ми будемо сприймати таїнство як покликання, і самі перетворимося в оту сповідь. То, що хотів би сказати.
Так, дякую, отче. І дійсно, ви правду сказали сьогодні, що кожна людина зараз в більшості, замість того, щоб здійснювати своє життя самостійно, щоб збільшувати свою духовність, отримувати для себе більше розуміння, для чого вона з'явилася в цей світ, що вона повинна нести своїм життям для інших людей. Люди здебільшого споживають це життя, заповнюючи свою пустоту і порожнечу в серці, тому що людина не знає, для чого вона прийшла, не розуміє, що вона потрібна, що їй потрібно дати для інших в цій світі, яку любов вона потрібна, інші чекають від неї, так?
Щоб... Знаєте, я би хотів додати до попередньої відповіді тільки одне. Священники – це не тільки священство служебне. Священником є з таїнства хрещення кожна християнська людина, яка приймає участь в пророчій, царській і священницькій місії Христа. Ми сполучені через хрещення. Кожний охрещений є священником, покликаним до освячення світу. Тому не будемо перекладати на плечі тільки служебного священства оцю необхідність створювати таїнство навернення і примирення. Будемо самі отим наверненням, так, щоб поряд з нами це таїнство навертало інших. Бачите, що сказав один великий святий? Навернись сам, і тисячі навколо тебе навернуться. Ми повинні бути священниками всі. Всі, безумовно, через те, що ми повинні бути носіями таїнства, а не тільки тоді, коли ми причастилися і забули, висповідалися і забули, а о своє хрещення ми вспоминаємо тільки в день ангела, і ну, хрестилися, а у нас є хресні. Ні, безперервно жити хрещенням, жити Євхаристією, жити сповіддю, тоді тисячі навколо тебе навернуться.
Так, дійсно.
Прошу, може там хтось?
Поки телефонні лінії вільні.
Ну, значить, слухають більше, чим дзвонять.
Слухають і, напевно, в серці собі обдумують ті ваші слова, отче, щоб чи варто щось змінити, кожний для себе переосмислює, особливо я переосмислила, теж для себе взяла такі дуже цінні ваші поради з вашої катехези, що кожний з нас повинен задуматися, для чого я прийшов в цей світ, що я повинен дати цьому світу. І з самого початку ми повинні навчитися це робити з маленького, так? Тобто, що ми маємо? Ми маємо нашу сім'ю, нашу родину. І ми повинні в цій родині навчитися дарувати рідним свою щиру довіру, любов, свою ніжність. І цю ніжність далі з родини переносити вже іншим людям, які є ззовні. І в нас є дозвонювачі. Христос Воскрес, ви в ефірі. Абонент 093.
Алло.
Так, слухаємо вас. Маємо 5 хвилин.
Львівської області. Я хочу коротко сказати. Дуже гарна катехеза, але я хочу якраз повернутися до практики. Весь час в мене і вдень, і вночі я от роздумую, чого то так наш господаря нема. Я знаю, читала, що колись 19 століття українці виїжджали до Канади поїздами, і їх поселяли в ліси, густі ліси, вони там обробляли, і ця площа була їх. Ото якраз господарі, вони були господарі отої площі. І так, я думаю, що якраз через те, що людина стає господарем, так якби вона має в руках той інструмент якийсь, ну в нас на Україні земля, там Боже ще, що і так час від часу людина так якби набиралася практики жити, що значить це її, вона відносилася до того, як господар дійсно, ну і тут Бог допомагав їм, щоб вижити. Ну, а в нас міг бути господар, коли все позабирали, землю. Я знаю, от наша сім'я. Після війни все позабирали, порозрушили, все. Ну, ми не мали як жити. Ну, і тато завербувався на роботу. Ну, але потягнуло знову до, так якби, до тої місцевості, де ми жили. Ну, але що зробиш? Безбожність, колгоспи, госпи. І так людину так як викрутили. Що? Таке бажання працювати. Ну, візьміть, подивіться на ті колгоспи. Розруха.
Дякую.
Дякую щиро.
Що я зрозумів ваше питання і дуже вдячний за те, що ви саме про це заговорили, бо багато хто з людей середнього, старшого віку, а молоді так само, питається мені про це, що ми ж не є господарями реально. Перше, що я хочу вам сказати таке, що для того, щоб бути господарем своєї землі, не обов'язково мати її у власність, хоча та власність землі повинна бути доступною кожному. Але воїн, який захищає ту землю, може не мати свого, своєї ділянки, але він захищає свою землю. Якщо її розпродадуть зарубіжним зайдам, то що буде захищати воїн? А людина, яка конструює трактори, конструює їх для обробки землі, може не мати свої ланки, але вона конструює для своєї землі. Знову, якщо зарубіжні зайди прийдуть і викуплять замість того, щоб захоплювати, для кого будуть ці трактори? Кожний з нас, який відповідає на своє від Бога покликання, працює на свою землю. Якщо немає цього відчуття, ви безцінно сказали про одне. В нас його забрали колхози і комуна. Але 30 років ми йдемо через пустелю, треба інтенсивно повертати. І сьогодні наше з вами покликання повертати до себе чуття нашої землі, чуття єдиної родини і чуття того, що чого ми покликані від Бога на нашій землі. Не в Італії, не в Іспанії, не в Португалії, на нашій землі, і про що ми будемо з вами перед Богом звітувати.